Egons Līvs – dzīve un daļrade. Egons Līvs ir ievērojams 20. Gadsimta latviešu rakstnieks, publicists un scenārists. Sarakstījis 5 stāstu krājumus, romānu Velna kaula dvīņi un 9 kinofilmu scenārijus. Viņa darbu galvenā tēma ir jūrnieku un zvejnieku ikdienas dzīves tēlojums, apliecinot, ka rakstnieka sirdī un daļradē visnozīmīgākā ir bijusi jūra un ļaudis, kuri sevi veltījuši šai skarbajai un cildenajai dabas stihijai. Ar savas daļrades problemātiku un saudabīgi spilgtajiem raksturiem Līvs ļauj vērīgāk ielūkoties cilvēkā, viņa iekšējā pasaulē, augstu vērtējot tādas ētiskās un morālās vērtības kā pašcieņa, godaprāts, humānisms, draudzība un mīlestība. Egons Līvs, īstajā vārdā Egons Gutmanis, dzimis 1924. Gada 31. Augustā Jelgavā dzelzceļnieku ģimenē. Skolas gaitas viņš uzsāk Jelgavas pamatskolā. Kad 1938. Gadā Gutmaņu ģimene pārceļas uz jūras pilsētu Liepāju, zēns mācības turpina Liepājas Kāļa Ulmaņa draudzīgā aicinājuma pamatskolā. Jau skolas gados Egons aizraujas ar literatūru. Daudz lasa. Pēc pamatskolas beigšanas jauneklis iestājas Liepājas pilsētas vakara tehnikumā un paralēli mācībām pa dienu strādā Liepājas dzelzceļa darbnīcā par strādnieku. 1942. Gadā, kad sākas vācu okupācija, patriotisma un jaunības maksimālisma vadīts, viņš iestājas dienestā Latviešu leģionā. Dziļi sirdī pārdzīvojot par Latvijas valstī, padomju okupācijas laikā nodarīto pārestību. Brīvprātīgi iekļaušanās leģionā viņam likās pašsaprotama. Otrā pasaules kara beigas nākamais rakstnieks sagaida kara gūstekņu nometnē Polijā, Helas pussalā. Pēc tam nonāk tā sauktajā filtrācijas nometnē Grodņā, Baltkrievijā. Tiek notiesāts un izsūtīts uz Karēliju piespiedu darbā Baltās Baltijas jūras kanāla būvniecībā. Kad no šī darba atbrīvo, tad tiek iesaukts padomju armijā, kur 4 gadus dienē celtniecības bataljonā Igaunijā. Pēc dienesta 1950. Gadā Egons Līvs atgriežas Latvijā, dodas atpakaļ uz Liepāju un sāk strādāt Liepājas zvejas ostā. Sākumā kā zvejnieku Artaļa Boļševiks zvejas brigādes loceklis. Vēlāk kļūst par tā paša Artaļa zvejas brigādes vadītāju. Pēc speciālo kursu beigšanas strādā par zvejas kuģu mehāniķi un zvejas ostas dispečeru. 1960. Gadā aprecas ar darba kolēģi Edīti Parņicku. Ģimenē izaug 2 meitas. Jūrnieku un zvejnieku vides pārzināšana dod bagātīgu vielu literārajam darbam. 1959. Gadā Liepājas laikrakstā Komunists parādās Egona Līvas stāsts Cīruļu putenī. Bet 1962. Gadā iznāk pirmais stāstu krājums Selgas vīri. Kritika grāmatu uzņem atsaucīgi. Atzīmē autora aktīvo attieksmi pret dzīvi un prasmi atklāt jūrnieku un zvejnieku skarbo ikdienu. Pirmos lielos panākumus rakstniekam atnes pēc gada iznākušais garstāsts Kapteinis Nulle. Stāsta centrā ir kapteiņa un komandas locekļu attiecību veidošanās. Tikko jūrskolu beigušajam kapteinim Valdim Nullem nav viegli tikt galā ar savu komandu, kurā bez piedzērušiem jūrniekiem ir gan lielā rubļa tīkotāji, gan dzērāji, gan intriganti. Jaunais kapteinis iemanto komandas vīru cieņu un autoritāti ar savu godīgumu, darba mīlestību un uzticēšanos cilvēkiem. Nebaidoties no dažādām konflikta situācijām, viņš spēja apvienot prasību pēc stingras disciplīnas ar cilvēcisku iejūtību. No 1965. Gada līdz 1969. Gadam Egons Līvs darbojas kā laikraksta Cīņa Ārštata korespondents Liepājā. Viņš publicē ceļojuma piezīmes un raksta reportāžus par izciliem latviešu zvejas flotes kapteiņiem. Tās apkopotas un izdotas publicistikas krājumā Vērts bija vīriem satikties. Darbs žurnālistikā paver iespēju kopā ar jūrniekiem un zvejniekiem ceļot pa visu Padomju Savienību, krāties spaidus un nodoties radošajam rakstniecības darbam. 60. Gados sarakstīti un izdoti divi stāstu krājumi – Prelūdija un Vecā romantiķu pirts. Stāstos bez izskaistinājuma un romantizācijas tēlota zvejnieku dzīve, viņu smagais fiziskais darbs un savstarpējās attiecības, atklājot spēcīgus, saviem ideāliem uzticīgus raksturus. 1966. Gadā iznāk romāns Velna kalva dvīņi, kas ir apjomā plašākais un populārākais rakstnieka Egona Līva prozas darbs. Romāna darbība norisinās Kurzemes jūrmalā Otrā pasaules kara izskaņā. Tajā uz konkrēta vēsturiskā laika sadzīves fona risinātas cilvēku izdzīvošanas problēmas, atklājot stiprus raksturus, kuri pat vissmagāko pārbaudījumu laikā spēj saglabāt cilvēcisko lepnumu, pašcieņu un morālo stāju. Par romānu Velna kalva dvīņi Egons Līvs tika izvirzīts Latvijas PSR valsts prēmijai, taču no kandidātu saraksta tika izņemts, jo bijušais leģionārs nebija cienīgs šādu apbalvojumu saņemt. Šī biogrāfijas fakta dēļ rakstnieks savas dzīves laikā nesaņēma vairākus nozīmīgus apbalvojumus un atzinības. 1969. Gadā Egons Līvs atstāja Liepāju un kopā ar ģimeni pārceļas uz dzīvi Rīgā. Viņš strādā Rīgas kinostudijā par scenāriju nodaļas redaktoru un pievēršas kinodramaturģijai. 4 gadu laikā top 9 kinofilmu scenāriji, galvenokārt pēc paša stāstiem. Pēc rakstnieka darbiem tapušas filmas Kapteinis Nulle, Nakts bez putniem, Pirmā vasara un citas. Egons Līvs ir scenārija autors arī pēc Viļa Lāča romāna motīviem uzņemtajai filmai Akmeņainais ceļš. Un kopā ar rakstnieku Ēriku Kūli sarakstīja scenāriju filmai Parāds mīlestībā pēc Ērika Kūļa stāsta motīviem. 1973. Gadā Līvs no kinostudijas aiziet un kādu laiku strādā par prozas konsultantu Rakstnieku Savienībā. 1977. Gadā iznāk rakstnieka piektais stāstu krājums Pārnākšana. Mūža pēdējos gados Egons Līvs galvenokārt nodarbojas ar jūrniecības pētniecību. Apzina senās latviešu jūrniecības tradīcijas, tiekas ar jūrniekiem, ieskaņo intervijas, vāc fotogrāfijas un vēstules. Savāktais materiāls publicēts grāmatā Sarunas ar vecajiem jūras vilkiem. Latviešu leģionāru ceļu uz gūstekņu nometnēm pēc Vācijas kapitulācijas 1945. Gada maijā Egons Līvs dokumentējis biogrāfiskajā atmiņstāstā Rēta lūpas iekšpusē, kas pēc viņa nāves kopā ar dienas grāmatu iznāca 1992. Gadā. Pēc viņa nāves izdots arī vēstuļu, piezīmju un dzejoļu krājums Astaru medus. Rakstnieks Egons Līvs miris 1989. Gada 1. Aprīlī Rīgā. Abedīts meža kapos. Beigas.